16-чы пастагы. Суббота ирткенде Мария Магдалина, Яковтың ишизы Мария паза Саломей, Иисустың сөгін сүрклер шахсышысты хаяқтар сатып алғанар. Субботының таңда қызында иртезін өк, олар күңір хаязар күнсі қызында барып, хую ақсынан тасты кем хияйт бір артып, позар ызынды үзіргенар. Келіп көрзелар, тас хия шылдырылп артыр. Ол зайледі келкім болған. Хуюзар кіргенерінді, оңсарінді ақ кеп кескін шит олны көрсалып, тың хорық барғанар. Олды зыңыпшілерге тен, хорық паңар. Сірір Назареттің сықын, креске қазатқын Иисусты көргіліп шезер. Ол тіріліп барған шоғылмынды, мына аны шатырған орын. Шепарыңар, аның үгірінжілеріне паза Петрға, ол сірірні Галилей шерінді сағертіп шоқтыңар. Иисус сірірге шоқтане, аны анды көрірзер. Епшілер анан сығып, үркіннеріне тітіріп алы, қойудың тесші көргінір. Хорханнарына пірдезіне пірденеме шоқтабаныр. Неделінің пастағы күнінді ертін-ертті Иисус тіріліп барған. Бастап ол хажынды шеті айны шегін сығарған Мария Магдалина көрін барған. Анзы Иисустың шобылы пылғыз подырғын үгірінжілерін зер барып, аны шоқты берген. Че олар Иисустың тірілгенінің ері паза Марияны көргенінің ері істіп, анзына кертін меннір. Аның сонды омызын алыстыры бысқын Иисус, ал зарпариғын әкі үгірінжізіне шолда тоғас барған. Олар Иерусалим зер айлынып, Иисусты көргенерін пасқаларына шоқтанар, че оларға да кертін меннір. Пазы пулбанда ол ирдегізін азырын шытқын 11 үгірінжізін зер келген. Олар аның тірілгінін көргенге кертінменнері үшін. Хатық шүріктігілерінің ер паза кертіс шоқтарының ар, оларны хызаннан. Аның оларға тен. Тексі телекайге тараңар, паза шақсы хабырны прай тіріктінға шетіріп үгірәдіңер. Кертінгенері, креске түскінері арышылылыр. Кертінменнері шарғыладыр. Кертінгенері дізің мұндық танығылыр алырылыр. Менің адымның айналарыны сғарырылыр, натілдерінің шоқтызырылыр, шылынарыны қолға тұтпылырылыр. Оны сілірде оқ бастыр, ағырғыларыны құларын салып шазылдырырылыр. Иди хан пек бұларының шоқтасқын сонды, өрлі бізіп, Худайның оңсарында отырсылған. Үгірінжілері тізің тексі шерлерге тарас барып, үгірет шүргінір. Хан Худай оларының сөстерін хайқы сық танығыларынан кере шіліп, оларға болысқын. Амин.